Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը չի պատրաստվում Ռուսաստանի հետ հանձնաժողով ստեղծել իր սեփական պատմությունն ուսումնասիրելու համար, վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել է ռուսաստանցի լրագրողների հարցերին։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը լիսկան կոռուպցիոն հանցագործությունների հետաքննության շրջանակում որպես մեղադրյալ է ներգրավվել նախկին իշխանությունների ամենաօդիոզ ներկայացուցիչներից մեկի հանդեպ հետախուզում է հայտարարված։ Հայաստանյան ավելի քան մեկ տասնյակ մարզական ֆեդերացիաներն ընդդեմ Մելդալուզյանի ծանրամարտիկներից մինչև նարդիստներ պահանջում են չմեծարել սեռափոխված մարզիկին։ Հայաստանաբնակ իրանցիներն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիա են անցկացնում Երևանում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով այսօր ժամանել է Իտալիայի Հանրապետություն, այցը մեկնարկել է Վենետիկ քաղաքի Սուրբ Ղազար կղզուց, որտեղ տեղակայված է Մխիթարյան միաբանությունը, նախատեսված է նաև վարչապետի այցը Հռոմ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի Իտալիայի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է թշնամական դավադրությանը հաղթելու մասին, մեկնաբանելով երկրում զանգվածային բողոքի ցույցերը, որոնք հաջորդել են վառելիքի գների բարձրացմանը։ Ցույցերի մեկնարկից հետո, որոնց ընթացքում մի շարք քաղաքներում ոստիկանների հետ բախումներ են տեղի ունեցել, ինչպես նաև հարձակման փորձեր բանկերի և պետական կառույցների վրա, Իրանի իշխանությունները երկրում արգելափակել են ինտերնետի հասանելիությունը։ Amnesty International-ի իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով ցույցերը ցրելու ընթացքում Իրանի ավելի քան 20 քաղաքներում սպանվել է առնվազն 106 մարդ, շուրջ 1000 հոգի ձերբակալվել է։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է այդ թվերը, չհստակեցնելով սակայն սեփական վիճակագրությունը։ Անցած գիշեր Իսրայելը հրթիռային հարվածներ է հասցրել Սիրիայի ուղությամբ, ըստ Իսրայելի ռազմական գերատեսչության թիրախը իրանական և սիրիական զորքերի դիրքերն էին։ Դամասկոսը հայտնում է երկու խաղ բնակչի մահվան մասին, մարդու իրավունքների սիրական դիտարանի տվյալներով զոհվել է առնվազն 11 մարդ, նրանց մեծ մասը իրանցիներ են։ Իսրայելը Սիրիայում տեղակայված իրանական զորախումբը սպառնալիքի համարում Իրան վտանգության համար, ինչի պատճառով հաճախ հարվածներ է հասցնում, սակայն հազվադեպ է այդ մասին պաշտոնապես հաղորդում։ Մալթայում ձերբակալվել է հայտնի գործարարով կասկածվում է հետաքնող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանության մեջ։ Մալթական լրատվամիջոցների փոխանցումը գործարար Գյորգեն Ֆենեշը ձերբակալվել է սեփական զբոսանավում, որով փորձում էր լքել կղզին։ Դաֆնա Կարուանա Գալիցիան սպանվել է 2017-ին իր մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունից։ Ամիսներ տևած հետաքնության արդյունքում լրագրողը բացահայտել էր, որ Մալթայի վարչապետ Կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ, որը գումարներ է ստացել Ադրբեջանի իշխանություններից։ Վարչապետն ու նրա ընտանիքը կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները։ Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցություններին ընդառաջ պաշտոնական Կիևը հայտարարում է ողջամիտ փողզիջումների պատրաստակամության մասին։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել երկրի արտգործնախարար Վադիմ Պրիստայկոն։ Նորմանդիան ձևաչափով բանակցությունները, որի մասնակցում են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի առաջնորդները, նախատեսված է այս տարվա դեկտեմբերին։ Բերլինում սպանվել է Գերմանիայի նախկին նախագահ Ռիխարդ ֆոն Վայցզեկերի որդին, սպանության դրդապատճառներն առայժմ հայտնի չեն, մասնագիտության բժիշկ Ֆրից ֆոն Վայցզեկերը դանակով հարձակման է ենթարկվել Բերլինի հիվանդանոցներից մեկում դասախոսելու ժամանակ, հարձակման հեղինակը ձերբակալված է։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն այսօր ժամանել է Թայլանդ, որտեղ բնակչության շուրջ 1% է միայն կաթոլիկ։ Թայլանդը կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի ասիական առաջին ուղևորության առաջին կանգառն է Վատիկանի ղեկավարը Բանկոկի այցելում 30 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ։ Տեղական կաթոլիկ համայնքներին աջակցել է կրոնական երկխոսությունը, խաղաղության ուղերձի տարածումը սրանք են Վատիկանի փոխանցմամբ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցի գլխավոր նպատակները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Իտալիա, մի քանի ժամ առաջ նա այցելել էր Վենետիկյան վերջին ջրհեղեղների ստուժած Սուրբ Խազար կղզի, որը հիշեցնեմ Մխիթարյան միաբանության կենտրոնն է։ Մինչև պաշտոնական այցով Իտալիա մեկնելը Հայաստանի վարչապետը նախորդին հանդիպել էր Երևան ժամանած ռուսաստանցի լրագրողների հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները տարբեր հարցերով էին դիմել վարչապետ Փաշինյանին, սակայն մեկ ժամ տևած այս հանդիպման ընթացքում լրագրողներից մեկի հարցը բավական տպավորիչ էր։ Ռուսաստանցի լրագրողներից մեկ ավելի շատ ադրբեջանական դիվանագիտության կողմից կիրառվող քարոշչական հնարք էր կիրառել, խոսելով Գարեգին Նժդեհի և նացիստական Գերմանիայի կապերի, ինչպես նաև նրա Հայաստանում մեծ արման քաղաքականության մասին։ Ռուս լրագրողը նույնիսկ առաջարկել էր Հայաստանի պատմության որոշ դրվագներ ուսումնասիրելու նպատակով համատեղ հայ-ռուսական պատմական հանձնաժողով ստեղծել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մեզ համար ոչ մի հարց չկա, թե ով էր Գարեգին Նժդեհը, նա կրվել է իր հայրենիքի համար։ Երեկ Երևանում ռուսաստանցի լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով. Եթե հարց եմ վարձրաստում, թե Նժդեհը շփում է ունեցել Երրորդ Ռեյխի հետ, ապա նախ և առաջ պետք է անդրադառնան Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտին, Ստալինի շփումներին նույն այդ Երրորդ Ռեյխի հետ։ Ռուսաստանցի լրագրողի դիտարկմանը, որ ռուսների մեծամասնության համար Նժդեհը այնքան էլ անվիճելի գործիչ չէ և առաջարկին միգուցե հարկ է ստեղծել հայ-ռուսական համատեղ հանձնաժողով Գարեգին Նժդեհին վերաբերող հարցերին փոխընդունելի պատասխաններ գտնելու համար, Փաշինյանը արձագանքեց.
Никто никогда в наших общениях с российскими коллегами имя Гарегина Нжде никогда вообще не затрагивалось.
Ոչ ոք մեր ռուս գործընկերների հետ զրույցի ընթացքում ընդհանրապես չի հնչեցրել Գարեգին Նժդեհի անունը, ինչ վերաբերում է Գարեգին Նժդեհի անձին, իհարկե Աշխաբադում ես շատ բան խոսեցի այս մասին։ Դուք ասում եք, եկեք ստեղծենք հանձնաժողով։ Գիտեք, տարօրինակ կլիներ, եթե Ռուսաստանի հետ հանձնաժողով ստեղծեինք ուսումնասիրելու մեր սեփական պատմությունը։ Որտեղից է հայտնվել Գարեգին Նժդեհ անունը մեր պատմության մեջ։ Նրա անունը հայտնվեց Մայիսյան հերոսամարտերից, որոնց արդյունքում ստեղծվեց մեր ժողովրդի պատմության մեջ առաջին հանրապետությունը, 1918 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Իդեպ Հովհաննես Բաղրամյանը նույնպես մասնակցել է այդ մարտերին։ Նրանք փաստորեն կողք-կողքի կռվել են իրենց հայրենիքի համար և արդյունքում Հովհաննես Բաղրամյանը դարձավ խորհրդային միության մարշալ, խորհրդային միության կրկնակի հերոս։ Մեզ համար Գարեգին Նժդեհը և Հովհաննես Բաղրամյանը նույն սերումն ունեն որպես մեր պատմության գործիչներ, այսինքն նրանք պայքարում էին Հայաստանի համար, հայրի համար, և նրանք փորձում և անում էին հնարավոր ամեն ինչ իրենց ժողովրդին հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպած թուրքերից պաշտպանելու համար։
Имел какие-то общения с представителями Третьего Рейха. А что, Молотов тоже имел общение с представителями Третьего Рейха?
Հիմա շատ են խոսում, որ օրինակ նրա մասին, որ Գարեգին Նժդեհը ինչ-որ շփում է ունեցել Երրորդ Ռեյխի հետ։ Մոլոտովը նույնպես շփում ուներ Երրորդ Ռեյխի ներկայացուցիչների հետ։ Եկեք ստեղծենք համատեղ հանձնաժողով և ուսումնասիրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ, ինչ է տեղի ունեցել Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի ժամանակ։ Ռուսաստանում ինչ-որ մեկը դատապարտել է այդ գործողությունները, ինչու ոչ։ Եթե ցանկանում ենք սկսել, ապա սկսենք Մոլոտովից. Ինչ արեց նա, ինչու, ինչ են նրանք պայմանավորվել, և ինչ էր անում Ստալինը, արդյոք նա որևէ գաղափար ուներ, թե ինչ էին նրանք բանակցում այնտեղ։ Մեզ համար ոչ մի հարց չկա, թե ով էր Գարեգին Նժդեհը։ Գարեգին Նժդեհը նա է, ով ապագա մարշալ Բաղրամյանի հետ կռվել է իր հայրենիքի համար։
Для нас нет вопросов, кто Гарегин Нждэ. Гарегин Нждэ тот, который с будущим маршалом Баграмяном боролся за свою родину.
Անցած ամիս Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ խիստ և սուր արձագանքեց Գարեգին Նժդեհի մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մեկնաբանությանը, հայտարարելով, որ Նժդեհը պայքարում էր Հայաստանի թուրքական օկուպացման դեմ, պայքարում էր հայերի ցեղասպանության դեմ, որը կազմակերպել էին թուրքերը։ Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի Կրասնոդարի մարզի Արմավիր քաղաքի հայկական եկեղեցու բակում քաղաքային դումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Վինոգրադովը սև ներկով պղծել է այնտեղ տեղադրված Գարեգին Նժդեհի ուշատախտակը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը դատապարտեց արարքը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Փաշինյանը հայտարարել է, որ այն Հայաստանի անվտանգության համար մեկ հարցն է, եւ ինքը նախընտրում է Ղարաբաղյան հարցում խոսել իր, այլ ոչ թե Հայաստանի նախկին նախագահների բանաձևերով։ Ես ասել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության յուրաքանչյուր լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Ադրբեջանի նախագահը նույնպես կանի նման հայտարարություն։
Я надеюсь, что президент Азербайджана тоже сделает такое заявление.
Գազիգնի շուրջ Ռուսաստանի հետ տարվող բանակցությունների վերաբերյալ վարչապետը հայտարարել է, որ առնվազն մինչև գարուն Հայաստանի համար գազիգինը չի բարձրանա, հույս հայտնելով, որ կառուցողական երկխոսությամբ կհանգեն ընդհանուր որոշման։ Փաշինյանը հրաժարվել է պատասխանել հարցին, արդյոք Երևանը պատրաստվում է Մոսկվայից ձեռք բերել Իսկանդեր նոր համակարգեր, ընդգծելով, որ հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունում ոչ մի խնդիր չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է նաև հարցին, թե ինչպիսի հարաբերություններ ունի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, հերքելով, որ ստվերային կապեր ունի նրա հետ։
Наши политические отношения с Левоном Петровичем.
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ մեր քաղաքական հարաբերությունները ավարտվեցին 2012-ին եւ դա հրապարակը ավարձանագրվեց։ Իմ Հայաստանի վարչապետ ընտրվելուց հետո պարոն Տեր-Պետրոսյանը ցանկացավ հանդիպել ինձ հետ։ Նա ասաց, որ շատ կարևոր տեղեկություններ ունի։ Մենք հանդիպեցինք կառավարական տանը եւ խոսեցինք, եւ սա մեր միակ հանդիպումներ 2012 թվականից ի վեր։ Նա ինձ փոխանցեց որոշ տեղեկություններ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, բայց ես արդեն այն ժամանակ ասացի, չեմ հիշում երբ է տեղի ունեցել այդ հանդիպումը, գուցե հունիսի վերջին, ես ճշգրիտ չեմ հիշում, բայց գործնականում բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք պարոն Տեր-Պետրոսյանը ինձ փոխանցեց, ես արդեն գիտեի եւ այն ժամանակ էլ ես ասացի, որ նա ինձ համար ոչ մի նոր բան չասաց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիների թերևս ամենաօդիոզ պաշտոնյաներից մեկը, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, նույն ինքը լիսկան որպես մեղադրյալ է ներգրավվել հատուկ քնչական ծառայության կողմից քնվող մի քրեական գործի շրջանակներում։ Խոսքը կոռուպցիոն բնույթի առնվազն երկու դրվագների մասին է, տեղեկացնում են քնչական ծառայությունից։ Այս փուլում, սակայն, գլխավոր հարցը մեկն է. արդյոք հայաստանցի իրավապահներին կհաջողվի պատասխանատվության ենթարկել Խաչատրյանին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ մի շարք տեղեկությունների նա վաղուց արդեն լքել է երկիրը։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հետախուզում է հայտարարել Սյունիքի նախկին մարզպետ լիսկամական վամպ հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ։ Խաչատրյանն արդեն նախկին իշխանության 5-րդ ներկայացուցիչն է, որին հետախուզում են Հայաստանից հեռանալուց հետո։ Սյունիքում նախկին ազդեցիկ պաշտոնյայի խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Հանրապետական կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչին մեղադրանք է առաջադրվել միանգամից 3 հոդվածներով մարզպետի եղած տարիներին անցել է պաշտոնյական լիազորությունները, օգտագործել պաշտոնյական դիրքն ու անձանց ապօրինի կարգադրություն տալու միջոցով դրդել է կատարել առանձնապես խոշոր չափերի վատնում ու պաշտոնյական կեղծիք։ Ըստ մեղադրանքի, նրա այս գործողությունների հետևանքով էական վնաս է պատճառվել պետության օրինական շահերին։ ԹՏՄ-ի հետ զրույցում հետախուզվող Սուրիկ Խաչատրյանը հայտնել է, որ անօրինականություններ թույլ չի տվել, նշել է, որ գտնվում է արտերկրում բուժման նպատակով եւ այն ավարտելուց հետո կվերադառնա Հայաստան։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության է զրույցում շեշտում է, հեղափոխություններից հետո միշտ էլ նման գործընթացներ լինում են, երբ արդեն նախկին իշխանության ներկայացուցիչները բռնում են փախչելու ուղին։
Այս առումով իհարկե մի փոքր ինչ տարօրինակ է, որ ասում են հետախուզման, այսինքն քրեական գործը հարուսում են, որպես մեղադրյալ ներգրավում են, հետո հետախուզում են։ Բայց ինչ պետք է անեն։ Նախորդ մարդուն չեն կարող կալանքի տակ վերցնել կամ արգելել ելքը, եւ որ նա չի ներգրաված որպես ուրեմն մեղադրյալ։ Բայց այստեղ միուս հարցն է, որ քրեական գործը կարող են շատ ավելի շուտ ուրեմն բացել, հա, բայց իր հերթին ովքեր են այդ քրեական գործը հարուցելու։
Հեղափոխությունից հետո տարբեր քրեական գործերով հետախուզվում են բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը, ՀԱԿ-ի նախկին պետմի Հրանտ Պողոսյանը, նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը եւ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Վերջին երեքը գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հարցին, թե որ կարույցն է մեղավոր, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց առերևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ տարիներ շարունակ լուրեր էին պատտվում, լքում են Հայաստանը, հետո հայտնվում մեղադրյալի աթոռին։ Նշում է, նախկին իրավապահները, որ հիմա այլ այդ կարույցում են, ժամանակին թերացել են նրանց վերաբերյալ նյութեր նախապատրաստել։
Ինչու են մարմ մարմինները, որոնք որ պարտավոր էին իմանալ այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք ուներ հասարակ շարքային քաղաքացին, չունեին այն պաշտոնատար անձին կամ այն կառույցները, որոնք պարտավոր էին այդ տեղեկությունները հավաքագրել, զուտ անվտանգության տեսակետից, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, փողերի լվացման տեսակետից, այն մը հարցածակում, ինչու չէին անում դա ժամանակին, եւ հիմա էլ շարունակում են պաշտոնավորել։ Ավելի կոնկրետ ասեմ, խոսքս քնչական մարմինների մասին, խոսքս դատախազության մասին, խոսքս ԱԱՀ-ի մասին, որտեղից ինչ-որ թղթեր կորան, ու այդպես էլ չհասկացանք, թե մի մասը վերաբերում էր այն մարտի 1-ին, մի մասը պարչեր, թե ինչին էր վերաբերվում։
Իրավապաշտպանն ուշադրություն է հրավիրում 11 տարի Սյունիքը ղեկավարած Խաչատրյանի այս քրեական գործի վրա, շեշտելով նրա ունեցվածքի եւ նրա կասկածելի գործարքների մասին տարիներ շարունակ բոլորը, հատկապես սյունացիներն են տեղյակեղել։ Ամենաղմկահարուստ միջադեպը թերևս Սյունիքի մարզպետի առանձնատան մոտ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանությունները։
Այն, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ուներ բազմաթիվ ունեցվածքներ, որը իր աշխատավարձին ոչ համապատասխան էին, դրա մասին գիտեր ամբողջ Հայաստանը, հա, անգամ զրույցներ կան, որ մեզանից քիչ հետև մոնումենտի Մայր Հայաստանի արձանի տակ կառուցվող տուն, անգամ խոսակցություններ կան, որ դա էլ է պատկանում իրեն։ Ես խորին համոզմունք ունեմ, որ այդ բոլոր մարմինները շարունակում են իրենց սաբատաժի գործողությունները, եւ այդ սաբատաժի արդյունքում մենք ունենք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ըստ մեղադրանքի պարզվել է, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը 2011-ից 2012 թվականներին պաշտոնատար անձի միջոցով Սյունիքի մարզի Նորավան համայնքի ղեկավար Լավրենտի Կարաքելյանին տվել է ապօրինի կարգադրություն՝ գյուղին պատկանող մետաղական խողովակներն առանց որևէ օրինական հիմքի իր եղբորը հանձնելու վերաբերյալ։ Գյուղապետն էլ այս հարցն առանց ավագանուն առաջարկելու եւ օրենքով օտարելու փոխարեն մարզպետի դրդմամբ ավելի քան 5 միլիոն դրամանոց խողովակները տրամադրել է Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորը։ Այս դրվագից բացի, ինչպես հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը, 2016-ի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին Սուրիկ Խաչատրյանը ակների գյուղապետին եւս տվել է ապօրինի կարգադրություն։ Ըստ այդմ, տարբեր աղմկահարույց պատմություններով, այդ թվում արյունալի միջադեպով հայտնի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, ակներ գյուղապետին կարգադրել է գյուղի 0.43 հեկտար մակերեսով հողամասը կեղծ աճուրդի միջոցով օտարել իր ասած անձին Աշոտ Գևորքյանին։ Ակներ համայնքի աշխատակազմի ղեկավարն էլ գյուղապետի ցուցումով կեղծ փաստաթղթեր է կազմել, իբր 70,000 դրամով կեղծ աճուրդով այդ հողամասը օտարվել է մարզպետի նշած մարդուն։ Ըստ ՀԿՑ-ի, այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաև Սուրիկ Խաչատրյանի կարգադրությունները կատարած անձանց՝ Լավրենտի Կարաքելյանի եւ Աշոտ Գրիգորյանի նկատմամբ։ Կարաքելյանը մեղադրվում է խոշոր չափերով յուրացման, իսկ Գրիգորյանը պաշտոնյական կեղծիքի դրդման համար։ Նրանք ստորագրություն են տվել չհեռանալու մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովը 3 քվեների մեծամասնությամբ առաջին ընթերցման փաստատեց քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների փաթեթը, դրանով բավական խիստ պատասխանատվություն է սահմանվում քրեականի ընդհանուշակույտ գրող խմբավորումներին հարելու համար։ Նշեմ ի դեպ, որ նախագծին կողմ քվեարկեց միայն իշխողի Միքայել խմբակցությունը, Լուսավոր Հայաստանը ձեռնպահ էր, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը դեմ։ Հավելեմ նաև, որ այս քննարկումների գլխավոր հերոսը հենց ԲՀԿ-ն ներկայացնող Վարդան Ղուկասյանն էր, ընդամենը մի քանի օրում Գյումրիի նախկին քաղաքապետը նախ միջնորդավորված սպառնալիքները ուղեց օրենքի հարակից զեկուցողին, հետո էլ իր պարտքը համարեց մեծ առել օրենքով գողերին։ Այս թեման այսօր հիմնական ներազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցների ընթացքում, որոնց ներկայեր իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխողի Միքայելից վստահեցնում են, ի տարբերություն նախորդների, այսօրվա իշխանությունները քրեական հեղինակությունների հետ կապ չունեն, բայց ինչպես պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը բացատրեց, եթե այդ կապը քրեական հեղինակության հետ երկար տարիների պատմություն ունի, ապա չի կարելի արգելել շփումը։ Իշխանական պատգամավորը միևնույն ժամանակ անընդունելի է համարում, երբ երկրի ղեկավարը քրեական հեղինակությունների հետ խնջույքների է մասնակցում, բերելով նախկին նախագահ Հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի օրինակը։
Բոլորս գիտենք, չէ՞, որ տարբեր պետական իշխանության գտնվող անձինք հաճախ հանդիպում էին ընդհանուր խնջույքների ժամանակ։ Այդ վիդեոները բոլորս հիշում ենք, չէ՞, որ կային քրեական աշխարհի հեղինակությունների հետ, որ բոլորը գիտեն, որ նրանք այդպիսի կարգավիճակ ունեն։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նվազն մի տեսանյութը ես եմ հիշում։
Դուք կարող եք բացառել, որ այսօրվա իշխանության որևէ ներկայացուցիչ որևէ կապեր չունի քրեական հեղինակությունների հետ։
Ուրեմն, այո, ես բացառում եմ, որ այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը կապեր ունենա քրեական հեղինակությունների հետ որպես քրեական հեղինակություն եւ այդ հարաբերությունների շրջանակներում։ Այսինքն, եթե օրինակ այնպես է ստացվել, որ կա անձնական բնույթի հարաբերություններ երկար տարիներից գալուց, չի կարելի մարդուն ասել իրար փողոցում, որ տեսնում եք, օրինակ ճանապարհը փոխեք, բայց երկրի նախագահը մի քիչ ավելին է, քան ուղակի պետական պաշտոն։ Ես ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Եթե լինի երկրի նախագահ, եթե մի օր լինի երկրի բարձրագույն ղեկավարը, այո, կդադարեցնեի շփումները, առնվազն հրապարակային շփումները այդ մարդկանց հետ, որպեսզի մարդկանց մոտ սխալ տպավորություն չստեղծվի։
Լրագրողները հիշեցրին, սակայն, որ Իշխող Միքայելից պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն օրինակ քրեական հեղինակություն Նորադուստի Ալիկին ազատ արձակելու համար երաշխավորագիր էր ներկայացրել։ Միքայելից Սուրեն Գրիգորյանն իբրև հակափաստարկ բերեց իր գործընկեր, կրկին Միքայելից պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի օրինակը, ով վերջերս երաշխավորություն էր ներկայացրել Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի ազատ արձակման համար։ Լրագրողները զարմացան, ինչպես է պատգամավորը Նորադուստի Ալիկին համեմատ Արսեն Բաբայանի հետ։
Ոչ վաղանցալում մեր գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը հանդես է եկել երաշխավորության պարոն Բաբայանի կալանքի խափանման միջոցը փոխելու, դա չի նշանակում, որ պարոն Գաբրիելյանը դրական է վերաբերվում պարոն Բաբայանի կողմից կատարված կամ ենթադրաբար կատարված առարկների վերաբերյալ, ցածը չորից պետք է տարբերել։
Հիշեցնենք, երեք իշխող մեծ ամասնությունն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց քրեական օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելուն կամ ղեկավարելուն, որին դեմ քվեարկեց ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը՝ Բարգավաճ Հայաստանը։ ԲՀԿ պատգամավորները իրենց ելույթներում նշում էին, որ օրինագիծը կամայականությունների տեղիք է տալիս, մինչդեռ մարդուն պետք է պատժել կատարած արարքի համար։ Այսօր ի դեպ ճեպազրույցներին մասնակցող ԲՀԿ-ական պատգամավոր Արտյոմ Ծարուկյանն ասաց, որ իրենց գործընկեր Վարդան Ղուկասյանի հնչեցրած միտքը, թե ամենախելոքը օրենքով գողերն են, իրենց դիրքորոշման հետ կապ չունի, ավելին պարզվում է Գյումրու նախկին քաղաքապետը կատակի արել։
Պարոն Ղուկասյանը հայտարարությունից հետո ևս մեկ անգամ շեշտել է, որ դա Գյումրվա կատակ է։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը ձեռնպահ է քվեարկել քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման ստեղծելու վերաբերյալ օրինագծին։ Սակայն, ինչպես պարզաբանեց խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանը, իրենք օրենքի նախագծին դեմ չեն։ Պարզապես օրինագծում տեղ գտած որոշ դրույթներ շատ ընդհանրական են և պետք է մինչև երկրորդ ընթերցում հստակեցումներ արվեն։
Մենք բարձրացնել ենք մի քանի մասով, որ միայն այսօր օրինագծով իհարկե խնդիրը չի լուծվում։ Պետք է առհասարակ այստեղ մեծապես ունենք վստահության խնդիր երկրի օրինապահ մարմինների, քաղաքացու իրավունքները եւ շահերը պաշտպանող նոր ոստիկանի կերպարի ձևավորման, որպեսզի հանրության եւ երիտասարդության մեջ ոստիկանը եւս լինի օրինակելի։
Հավելենք, որ քրեական օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունների համաձայն քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելը կամ ղեկավարելը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-10 տարի ժամկետով, եթե նույն արարքը կատարվել է քրեակատարողական հիմնարկում պահվող անձի կողմից, զինված ուժերում, անչափահասի ներգրավմամբ եւ այլն, ապա ավելի խիստ պատիժ է սահմանվում 8-12 տարվա ազատազրկում։ Ի դեպ, քրեական օրենսգրքում առաջարկված փոփոխություններով քրեական պատիժ է սահմանվում նաև քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելու կամ ներգրավելու համար, այս դեպքում էլ նախատեսվում է 4-8 տարվա պատիժ։ Քրեական պատիժ է սահմանվում նաև քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձին դիմելը, վերջիններիս անօրինական ազդեցությունն օգտագործելու միջոցով օգուտ ստանալու համար, այսինքն քրեական հեղինակությանը դիմելը նույնպես կպատժվի այս դեպքում 3 տարվա ազատազրկմամբ։ Ի դեպ, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելու կամ ներգրավելու մասին իրավապահ մարմիններին կամովին հայտնած եւ դրա գործնեության խափանմանը նպաստած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե իհարկե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գործող ավելի քան 1 տասնյակ մարզական ֆեդերացիաները նախորդին հանդես եկան համատեղմի հայտարարությամբ, պահանջելով չմեծարել ծանրամարտի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Մելդալուզյանին։ Հայաստանյան սպորտի ֆունկցիոներները եւ մի շարք հայտնի մարզիկներ պնդում են, թե սեռափոխված Դալուզյանի մասին ֆիլմ նկարահանելու որոշումը սխալ էր եւ նա չի կարող հայկական մարզաշխարհի արժանի ներկայացուցիչ համարվել։ Հայտարարության հեղինակները նաեւ պնդում էին, թե սպորտը քաղաքականությունից դուրս պետք է լինի։ Անկախ դիտորդ և իշխանական պատգամավորների կարծիքով, սակայն այս հայտարարությունն ինքնին քաղաքական արմատներ ունի։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի նախկին անդամ Մելդալուզյանի վերաբերյալ մարզական ֆեդերացիաների ու մարզիկների հայտարարությունը քաղաքական համատեքստ ունի։ Դրա պատվիրատուն Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն է։ Ազատության հետ զրույցում նման պնդում արեց ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը։
Ակնհայտ է, որ երբ որ այնտեղ նշում են, որ մարզաշխարը երբեք չի խառնվել քաղաքականությանը, մարզաշխարը մշտապես եղել է օլիմպիական ֆեդերացիայի ղեկավարի նախընտրական օգտագործման ուրեմն կառույցը։
Ավելի քան 2 տասնյակ մարզական ֆեդերացիաներ ու դրանց անդամակցող շուրջ 140 մարզիկներ իրենց հայտարարությամբ դժգոհություն են հայտնել Մելդալուզյանի շուրջ ծավալվող քննարկումների վերաբերյալ։ Բողոքել թե հասարակությունը քննարկում է ոչ թե մարզաշխարի մարզական հաջողություններն ու ձեռքբերումները, այլ հայկական մարզաշխարի իրենց ձևակերպումն է։ Աննախայտ առակած մի սուբյեկտի սեռափոխման հանգամանքն ու նրան նվիրված ֆիլմ նկարահանելու վերաբերյալ պետության որոշումը։ Նիդերլանդներում որպես տրանսգենդեր տղամարդ ապաստան ստացած Մելդալուզյանը, որը Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես էր գալիս Մելինե անվամբ, դեռ տարիներ առաջ է թողել սպորտը և արտագաղթել։ Նա Հայաստանի ծանրամարտի կանանց հավաքականի կազմում 2 անգամ Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել։ Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը պատահական չի համարում հայտարարության տարածման ժամանակահատվածը, երբ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ ազգային ժողով էր բերել նույնասեռականներին վերաբերող օրինագծեր ու մեծ աղմուկ բարձրացրել այդ թեմայով։
Բայց հայտարարության մեջ չգիտես ինչի Հայաստանի Հանրապետության Օլիմպիական կոմիտեի ձախողումը, այն է դոպինգային սկանդալը վերագրվում է մեկ մարզիկի, մինչդեռ մենք գիտենք, որ շուրջ 2 տասնյակ մարզիկների մասին է խոսքը, եւ եթե 2 տասնյակ մարզիկներ իրարից անկախ չէին կարող ինչ-որ դոպինգային սկանդալների մեջ հայտնվել, պարզ է ակնհայտ է, որ այդտեղ ինչ-որ համակարգված բնույթ է կրել այդ երևույթը, եւ ակնհայտ է, որ Օլիմպիական կոմիտեն որոշակի դերակատարում ունի այդտեղ։
Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, որ որպես հայ մարզիկի լավագույն կերպար փորձի արվում ներկայացնել սեռափոխված Մելինե Դալուզյանին, որի խայտարակ դոպինգ սկանդալի պատճառով Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականն այսօր լրջագույն խնդիրների առաջ է կանգնած։ Ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը համոզված է, Բարգավաճ Հայաստանը այս կերպ արշավ է իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Հայաստանի վարչապետն անցած շաբաթ խորհրդանի ամբիոնից էր հայտարարել, թե այս օրերին քարկոծվող Մելդալուզյանը իր անձնական պաշտպանության տակ է։ Պաշտպանել էր նրա մասին ֆիլմը 20%-ով ֆինանսավորելու կրթության նախարարության որոշումը։
Իշխանությունների հեղափոխության դեմ ընդհանրապես պայքարելու ուրիշ թեմա չունեն։ Գալիք օրենքների դեմ, որով պետք է օրինակ բացահայտվեն այն չինովնիկները, որոնք որ սեփականություն ունեն անհայտ ցարգումնաբանության եւ որի ձեռքից պետք է այդ սեփականությունը, որոնց ձեռքից այդ սեփականությունը պետք է վերադարձվի պետության, որտեղ թալանի արդյունքում է գոյացել, կամ են չմուծված հսկայական հարկերի, կամ են անհասկանալի սուբսիդիաների 6 միլիոն դոլարանոց, որ տարբեր ցեմենտի գործարաններ ստացել։
Ազգային ժողովի ինդիմատիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը ցնդաբանություն է որակում հայտարարությունը ազգային օլիմպիական կոմիտեին վերագրելը։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ապա քաղաքական կառույց է, հասարակական մարմինը, որը կանոնակարգում է մարզաշխարի հետ կապված աշխատանքները եւ որևէ նմանատիպ երբեւե նմանատիպ գործընթացների հետ որևէ առնչություն չի ունեցել, բնականաբար։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի հասցեատերը իրականում պետք է լինեն հենց այս հայտարարության հեղինակները։
Մարզական ֆեդերացիաների եւ մարզիկների այս հայտարարությանն ազատության խնդրանքով անդրադարձել է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը շեշտել է, հատկապես հրապարակային խոսքում անհրաժեշտ է զերծ մնալ մարդուն վիրավորող եւ ատելություն հրահարող ձևակերպումներից։
Եվ կրկին կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին Լոռու մարզի իշխանությունների մոտ լուրջ կասկածներ են իհայտ եկել, որ տարիներ առաջ դեռ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում համայնքային գույքը Ալավերդիում վաճառվել է իրականից մի քանի անգամ ավելի ցածր, երբեմն անգամ տասնապատիկ ցածր գներով։ Առաջիկայում դատախազությունը պետք է ստուգի իհայտ եկած այս տեղեկությունները, անհրաժեշտության դեպքում իրավական գնահատական հնչեցնելով Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը կասկածներ ունի, որ 15 տարի առաջ Ալավերդի քաղաքի 7 մանկապարտեզների շենքեր վաճառվել են ապօրինի եղանակով, համայնքին հասցնելով խոշոր չափերի վնաս։ Մարզպետը դիմել է դատախազություն, որպիսի ստուգեն կատարված գործարքների օրինականությունը, հնարավոր մեղավորներին պատասխանատվության կանչեն և հետագայում դատական կարգով գույքը համայնքին հետ վերադարձնեն։ Մարզպետի դիտարկմամբ մանկապարտեզի շենքերն Ալավերդիում վաճառվել են շուկայականից մի քանի անգամ, որոշ դեպքերում ըստ նրա 10-ից 20 անգամ ցածր գներով։
համայնքը պետք է շահել դրված լինի, որ իր գույքը վաճառի շուկայական գնով կամ մի փոքր բարձր գնով, բայց տեղի ունեցել ճիշտ հակառակը, շատ ծիծաղելի գներով օտարվել են համայնքի պատկանող գույքը, սա չի կարողան հետևանք մնալ, և բոլոր են պաշտոնյաները, որոնք եղել են քաղաքապետարանում կամ այլ վայրերում և նպաստել են այս գործընթացին, պետք է պատասխան տան օրենքի առջև, դա միանշանակ։
Մարզպետը շեշտում է, որ մանկապարտեզի շենքերի գնորդները նախկին պաշտոնյաներ են, ավականու անդամներ կամ նրանց հետ կապակցված անձինք։
Մեկը օտարվել է այժմյան քաղաքապետի մորը, Սասուն Խեչումյանի մայրիկին, մեկը ավականու անդամ, մեկ ինչ-որ բարեկան, մեկ ինչ-որ պաշտոնյայի կին կամ քույր։ Ունենք մեկ դեպք, որտեղ որ օտարվել է մանկապարտեզը հենց ավականու անդամին, ավականու անդամը ստորագրել է և որպես գնորդ, և որպես ավականու անդամ նույն ուրեմն արձանագրության մեջ, Սամվել Ավաքյան գնորդ և Սամվել Ավաքյան ավականու անդամ։
Ամենաէժան գործարքը տեղի է ունեցել Սարահար թաղամասի TV-ն մանկապարտեզի մասնաշենքերի դեպքում, մեկ քառակուսի մետրը գնահատելով մոտ 1000 դրամ։ Դրանցից մեկը այդ տարիների ավականու անդամ Սամվել Ավաքյանը գնել է 945,000 դրամով։ Մյուսը 730 քառակուսի մետր մակերես ունեցող երկարկանի շենքը 787,000 դրամով վաճառվել է քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի վարիչ Սամվել Աբելյանի կնոջը։ Աբելյանը նաև նախագահել է աճուրդային հանձնաժողովը, որը կազմակերպում և իրականացնում էր համայնքային գույքի վաճառքը։ Այժմ նրա ընտանիքը բնակվում է նախկին մանկապարտեզի շենքում, իսկ ինքը զբաղեցնում է նույն թաղամասի բնակշահագործման տեղամասի պետի պաշտոնը։ Մանկապարտեզի բավականին մեծ շենք վաճառելիս Սամվել Աբելյանին աճուրդային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում փոխարինել է ներկայիս քաղաքապետ Սասուն Խեչումյանը, որ քաղաքապետարանի իրավաբանն էր ու նաև աճուրդային հանձնաժողովի անդամ։ Նույն թվականին Սասուն Խեչումյանի ընտանիքը ևս Ալավերդի քաղաքում մեկ այլ խոշոր գույք էր ձեռք բերել՝ 88-ի երկրաշարժից հետո կառուցված, բայց ավարտուն տեսքի չհասցված 3245 քառակուսի մետր մակերեսով եռահարկ մանկապարտեզի անավարտ շենքը գնել էր 1.5 միլիոն դրամով։ Ալավերդու քաղաքապետի ընտանիքն այժմ բնակվում է այս շենքում, որ ունի նաև 1000 քառակուսի մետր հողամաս։ Այդ տարիներին քաղաքապետարանում աճուրդային հանձնաժողովի անդամ ներկայիս քաղաքապետ Սասուն Խեչումյանն ըստ փաստաթղթերի 1000 քառակուսի մետր հողամասը տնօրինում է 90 տարի վարձակալության իրավունքով և միայն հողի հարկ է վճարում։ Ալավերդիում 15 տարի առաջ խոշոր գույք սեփականաշնորած քաղաքապետ Սասուն Խեչումյանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, նշելով, որ ամեն ինչ օրինական է եղել և ինքը քաղաքապետարանում պաշտոն զբաղեցնելով հանդերձ իրավունք ուներ գնելու ավելի քան 3000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող շենքը։ Մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը պատահական չի համարում, որ համայնքապետը հանդես չի գալիս նախկինում տեղի ունեցած գործարքներն ստուգելու նախաձեռնությամբ։
Այժմյան գործող համայնքապետը, պետերը իրենք պետք է դիմեն իրավապահ մարմիններին, դա իրենց աշխատանքն է, որտեղ իրենք են կոչված համայնքի շահերը պաշտպանելու ի պաշտոնը։ Բայց ինչպես տեսնում եք, պասիվություն կա իրենց կողմից և իրենք իրենց դեմ բնականաբար չեն կարող գործել, կամ այն համակարգի դեմ, որը որ բերել է իրենց քաղաքապետ դարձրել։
Լոռու նախկին մարզպետ Հենրի Քոչնյանի եղբոր շնողի նախկին գյուղապետի ընտանիքին պատկանող շնող ընկերությունը 2005 թվականին 706 քառակուսի մետր տարածք ունեցող TV7 մանկապարտեզի եռահարկ շենքը, որը մինչև սեփականաշնորհելը նույն ընկերությունը տնօրինում էր վարձակալական հիմունքներով, ձեռք է բերել 2,706,000 դրամով և դարձրել հյուրանոց։ Նախկին մարզպետի եղբայրը, նախկին գյուղապետ Հովանես Քոչինյանն ազատությանն ասաց, այժմ հյուրանոց դարձած մանկապարտեզի շենքը բանկում գրավադրված է։ Բանկի մասնագետները շենքը գնահատել են 23 միլիոն դրամ, 8.5 անգամ թանկ, բայց Քոչինյանը շեշտեց, որ մեծ ծախսեր են արել շենքի վերանորոգման վրա։
Դուք միած համեմատ եք, թե Ալավերդում ուրիշ այլ հիմնարկներ ինչ գներով են սեփականաշնորհվել ու կտենաք տարբերությունը։ Մերը մյուսներից ամենաթանկն է, Արտավշին տրեստի շենք, չգիտեմ, հացի գործարան, պանրագործարան, այլ մանկապարտեզներ, այլ օբյեկտներ կես գներով են գնացել մերի համեմատ։
Մանկապարտեզների շենքեր նոտարելու մասին համայնքի ավականու որոշումները հիմնականում կայացվել են 2005 թվականի վերջին, երբ կառավարությունում արդեն շրջանառության մեջ էր մանկապարտեզների օտարումն արգելելու նախագիծը։ Որոշումն ընդունվել եւ 2006 թվականի հունվարին ուժի մեջ է մտել։ Լոռու մարզպետը կասկածներ ունի, որ քաղաքապետարանում նախապես տեղյակ են եղել ուժի մեջ մտնելիք որոշման մասին։
Տվյալ պաշտոնյաները, իմանալով այդ օրենքի մասին, որ դա արդեն ուժի մեջ է մտնում հունվարի 1-ից, որոշել են արագ այդ մանկապարտեզները օտարեն, որովհետև հունվարի 1-ից այլևս էլ հնարավորություն չէին ունենալու օտարելու։
Մանկապարտեզներն օտարելու շրջանում Ալավերդու քաղաքապետը եղել Սարիբեկ Օհանյանը, նույն 2005 թվականի կեսերին ընտրվել է Արթուր Նալբանդյանը, ով հետագայում 7 տարի պաշտոնավարել է որպես Լոռու մարզպետ։ Բոլոր գործարքների դեպքում գույքի գնահատումն իրականացրել է նույն ընկերությունը՝ Վանաձորում գործող Արմեն Ամիրբեկյան գնահատման և անշարժ գույքի գործակալությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
5-րդ օրն է, ինչ հարևան Իրանի ողջ տարածքում չեն դադարում բողոքի գործողությունները, դրանք սկիզբ առան բենզինի կտրուկ թանկացումից հետո եւ արագորեն քաղաքական բնույթ ստացան, երկրի բոլոր խոշորագույն քաղաքներում տարերայինորեն ծագած ցույցերի մասնակիցները իշխանափոխություն են պահանջում։ Հայաստանում բնակվող իրանցիները եւս ուշի ուշով հետևում են Իրանում ծավալվող իրադարձություններին, արդեն 2-րդ օրն է, նրանք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Լսենք Գանես Սարիբեկյանին։
Շուրջ 2 տասնյակ իրանցիներ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մոտ 2 օր է բողոքի ակցիա են անում՝ աջակցություն Իրանում ցույցերին մասնակցող հայրենակիցների։ Հեղափոխության ժամանակն է ազատություն իրանցիներին, մենք չենք ուզում իսլամական պետություն պաստառներով, նախ հանրապետության հրապարակում էին, ապա շարունակեցին դեսպանատան մոտ։ Բողոքի ակցիան սկսեցին հեղափոխական երկերով, ապա վանկարկեցին իրենց պահանջները. Ազատություն են կուզում կորչի իսլամը, կորչի բռնապետը։ Ակցիայի մասնակիցների մի մասը Հայաստանում աշխատում են, մյուսները ուսանող են։ Հրաժարվեցին ներկայանալ, դժգոհեցին, որ Իրանում ինտերնետի բացակայության պատճառով տեղեկություն չունեն իրենց ընտանիքներից։ Վերջին լուրերը զոհերի մասին են։
Հավաքվել ենք այստեղ ցույց տալու, որ մեր ժողովրդի կողքին են, որոնք առանց ինտերնետի են մնացել, սպանվում են փողոցներում։ Իրանում ինտերնետ չկա, այս ընթացքում որևէ մեկին չի հաջողվել Իրանի հետ կապ հաստատել։ Այստեղ մեր շարքերում են տարբեր քաղաքներից, միայն Թեհրանցիներ չեն։ Բոլորս էլ հանուն Իրանի ենք հավաքվել, մենք գիտենք, որ դիկտատուրան հավերժ չի լինելու։ 5 օրվա ընթացքում մեր ստացած տեղեկությունը միայն զոհերի մասին է, չգիտենք մեր ընտանիքները, մեր քույրերն ու եղբայրները ողջ են թե ոչ։ Մենք Իրանում չենք, բայց ուզում ենք ցույց տալ, որ մեր ժողովրդի կողքին են։ Չէ՞ باید
سهم حق ایرانی بشه حق لبنانی بشه حق کسی که تو روسیه داره توی ببخشید توی سوریه داره زندگی میکنه این مشکله
Իրանում ցույցերը սկսվել են անցած շաբաթվանից բենզինի թանկացման պատճառով։ Կարճ ժամանակից բենզինի թանկացման դեմ կարգախոսներին փոխարինեցին Իրանի ղեկավարների հրաժարականի եւ կառավարման համակարգը փոխելու պահանջները։ Պաշտոնական տվյալներով ցուցարարների եւ ուժայիների բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 6 մարդ, 100-ավոր վիրավորներ, շուրջ 1000 ձերբակալված ցուցարար կա։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով զոհերի թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է, շուրջ 200։ Այս տեղեկությունները դեռ հաստատել հնարավոր չէ, քանի որ արդեն մի քանի օր է համացանցը Իրանի տարածքում գրեթե ամբողջությամբ արգելափակված է։
Մագար Իրան սավոտեր սավա ազին ջահանը։ Նա Իրան համ ջոզի ազ խոքին կորեի զամինը։
Իրանը անջատ չէ աշխարհից։ Իրանի իշխանությունը ուզում է սահմանափակել ամեն ինչ տեղեկատվության հասանելիությունը։ Մենք արևմտյան երկրներից պահանջում ենք, որ օգնեն վերացնել այս շրջափակումը։ Մենք հավաքված ենք դեսպանատան մոտ, որ աջակցենք Իրանի ժողովրդին։ 4 օրում ավելի քան 100 հոգու են սպանել։ Ոչ մի նորմալ պետություն այդպես չի վարվի իր քաղաքացիների հետ։ Ինտերնետը անջատել են, որ Իրանից որևէ զայն լսելի չլինի։
106 նفر از هموطنان ما رو کشتن فقط توی 4 روز։
Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Ղահրամանյանի կարծիքով բենզինի թանկացումը հերթական առիթն էր, որ փողոց դուրս գան հազարավոր իրանցիներ։ Սա ազատության պայքար է, ուզում են փոխել կառավարման համակարգը։
Հիմա արդեն ժողովրդի պահանջը այս 5 օրերի ընթացքում դրանով չի սահմանափակվում։ Այսինքն բենզինի գնի հետ այդքան էլ կապ չունի արդեն։ Հիմնականում ժողովուրդը այս 5 օրվա ընթացքում լոզունգներն էլ որ լսում ենք եւ կադրերն էլ որ տեսնում ենք ինչքան որ հնարավոր է հասնում է, այսինքն Իրանից դուրս է գալիս, հիմնականում ուզում են, որ պետուչ, այսինքն ղեկավարման համակարգը փոխվի, իսլամական համակարգից հոգնել են եւ մտածում են, որ իրենց պահանջները չի բավարարում։
Իրանում այսպիսի ծավալի ընդվզումներ լինում էին 10 տարին մեկ, այս ժամանակահատվածը կրճատվել է, մասշտաբն էլ աննախադեպ է, ասաց Ռուբիկ Խահրամանյանը։
Եթե կարողանա այս ընդվզումը այդ բոլորը միացնի իրար, երևի թե հեղափոխության կարող է հանգեցնել, բայց դժվար է ասել։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները դեսպանատան մոտ մեկ ժամ էլ չմնացին, ասացին դեսպանատանից պահանջ չունեն, պարզապես հենց այստեղ էին ուզում հայտնել իրենց բողոքը եւ բարձրաձայնել իրենց պահանջները։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվականին Հայաստանի բնակիչները խմելու ջրի համար կվճարեն նույնքան, որքան այսօր, սակագինը պահպանելու մասին որոշումն այսօր կայացրեց Հանրային Ծառայությունների Կառավարող Հանձնաժողովը, այդ կառույցի նիստին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հանրային Ծառայությունների Կառավարող Հանձնաժողովն այսօր որոշեց 2020 թվականին քաղաքացիները խմելու ջրի եւ կեղտաջրերի հեռացման համար կվճարեն այնքան, որքան 2019-ին 180 դրամ։ Թեև պետությունն այլևս սուբսիդիա չի տրամադրի Վեոլիային, բայց գործող սակագինը չի բարձրանա։ Այժմ 1 խորանարդ մետրի համար Վեոլիա ջուրը ստանում է 180 դրամ, գումարած 11 դրամ պետական սուբսիդիա։
Հիմա 20 թվականի հունվարի 1-ից հանձնաժողովի կողմից արդեն սահմանվեց գումարային 180 դրամ, այսինքն բյուջեի սուբսիդավորման խնդիր չկա։
Հենց Վեոլիան է դիմել հանձնաժողովին ջրի սակագինը փաստացի էժանացնելու համար։ Իդեպ նույն ընկերությունը անցած տարի առաջարկել էր գործող 191 դրամ սակագնին եւս 14 դրամ ավելացնել, այսինքն այս առաջարկից 1 տարի անց Վեոլիան որոշել է 24 դրամով ավելի էժան ջուր վաճառել։ Անցած տարի սակագնի փոփոխություն չեղավ էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարության միջամտությամբ։ Նախարարությունը բաժանորդների սոցիալական բեռը թեթեվացնելու համար ընկերությանը այլընտրանքային ֆինանսավորման եղանակ էր առաջարկել։ Ջրային կոմիտեն էլ համաձայնել էր սույնով պայմանավորված ընկերության եկամտի կորստի չափով ներդրումային պարտավորությունները նվազեցնել ու հետաձգել։ Արդյունքում նախորդ տարի հաստատվեց 191 դրամ սակագինը, որից 11-ը պետությունն է տրամադրում։ Ջրի գինը փաստացի էժանացնելու 1 խորանարդ մետրի համար 181 դրամ սակագին սահմանելու առաջարկ Վեոլիա ջուրը հանձնաժողովին ներկայացրել է այս տարվա օգոստոսին։ Հանձնաժողովն էլ մոնիթորինգ է անցկացրել սակագների հաշվարկներում ներառվող մանրածախ ջրամատակարարման փաստացի ծավալների չշգրտման նպատակով, արդյունքում հանգելով այն եզրակացության, որ 2020 թվականին 1 խորանարդ մետրի համար սակագների գումարը պետք է 180 դրամ կազմի։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը նիստից հետո անդրադարձավ նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր փոփոխությանը։ Բաղրամյանի խոսքով այս պահին կարևոր է ատոմակայանի նորոգումը, ասում է, պետք է հասկանալ, թե 2020-ին ատոմակայանը նորոգման համար քանի օր է կանգնելու։
Ցանկացած տարի, գիտեք, կանգնում է նորոգման լիցքավորման եւ նորոգման, բայց վերջին 2-3 տարիների ընթացքում դրանք ավելի երկար կանգառներ են կախված, նաեւ կյանքի ժամկետի երկարաձգման հետ կապված։ Հիմա այդ աշխատանքների վերջնական գրաֆիկներն են ճշգրտվում, համաձայն որի կորոշվի, թե քանի օր է կանգնելու ատոմականը, դրանից կախված արդեն ամբողջ հաշվեքշիռը կունենանք, որը հիմնական ազդեցություն ունեցող գործոնն է սակագների ձևավորման վրա, էլեկտրաէներգիայի, եւ մոտ օրերս արդեն ունենալով հաշվեքշիռը կարող ենք վերջնական ու կարծում եմ բավականին ռեսուրսներ կգտնվեն, որպեսզի գործողները նույն վիճակում պահենք, բայց դեռևս նախնականը։
Հայաստանում շարունակվում է օտարերկրացիների կողմից հայ երեխաների որդեգրումների ընթացքում թույլ տրված խախտումներին վերաբերող աղմուկալի սկանդալը։ Ոստիկանությունն այսօր հայտարարել է բացահայտված եւս մեկ դեպքի մասին, իրավապահների պնդմամբ այն տեղի է ունեցել մոտ 10 տարի առաջ, 2009 թվականին, երբ երեխայի կենսաբանական ծնողը պաշտոնական գրությամբ հրաժարվել է երեխայից, սակայն հետագայում պարզվել է, որ նման որևէ փաստաթուղթ նա չի ստորագրել։ Իրավապահներն առայժմ որևէ ուժողի կամ կասկածյալի անուն չեն հաղորդում, թե մանրամասնում է Սուսան Բադելյանը։
Հայաստանյան մանկատների ծոտարերկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման սկանդալը նոր զարգացում է ստանում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել էր օրենքների կոպիտ խախտմամբ ավելի քան 30 փոքրիկների Իտալիա որդեգրման դեպքեր։ Այժմ էլ ոստիկանությունն է հայտնում հարուցված քրեական գործի մասին։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության բաժնի պետ Վաչե Հովսեփյանն առանց անուններ տալու մի քանի դեպքերի մասին է նշում։
Դեռևս 2009 թվականին որոշ պաշտոնատար անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մանկատներից մեկում գտնվող երեխայի որդեգրումը կազմակերպելու նպատակով օգտագործել են տվյալ երեխայի ծնողի անունից գրված գրավոր հայտարարություն, նոտարական կարգով վավերացված հայտարարություն իր երեխայի խնամքից հրաժարվելու և որդեգրման համաձայնություն տալու մասին։
Այնիշ ծնողը պնդում է գրավոր հայտարարություն չի արել, երեխայից հրաժարվելու վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրել, իսկ փոքրիկը որդեգրվելու արտերկիր է տեղափոխվել։ Մեկ այլ դեպքում էլ մանկատներից մեկի տնորինությունը երեխայի խնամքից հրաժարվելու ու որդեգրման համաձայնություն տալու ծնողի դիմումը տնորենի կնիքով կնքել ու այդ փաստաթղթի հիման վրա երեխային արտերկիր են ճանապարել։ Այնիշ ծնողը հետո պնդել է նման դիմում չի գրել, ավելին Հայաստանում էլ չի եղել։
Նյութերի նախապատասխան ընթացքում կատարված ստուգման պարզվել է, որ այն օրը, որով թվագրված է տվյալ դիմումը, այդ անձը, ում անունից գրվել է դիմումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի գտնվել։
Ըստ ոստիկանության մանկատան տնորենները նախապես պայմանավորվելով հայ փոքրիկի որդեգրել ցանկացող օտարերկրացիների հետ կազմակերպել են նրանց հանդիպումը երեխաների հետ, այնուհետև համաձայնության գալով կոնկրետ երեխայի որդեգրման հարցում հորդորել են երեխայի ծնողին որդեգրման համաձայնություն տալ։
Կրկին մանկատան տնորեններից մեկը բավական տևական ժամանակ համոզելով իր մանկատանը գտնվող երեխայի ծնողներից մեկին հրաժարվել իր երեխայի ձև տալ որդեգրման համաձայնություն, վերջապես ստացել է այդ համաձայնությունը այն պայմանով, որ երեխան որդեգրվի միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Մեկ այլ դեպքում մանկատան տնորենն օգտվելով այն հանգամանքից, որ ծնողը սոցիալական ծանր վիճակից ելնելով ցանկանում է ժամանակավոր երեխային տեղավորել մանկատանը, ապա կողմնորոշել է նրան, թե երեխային չենք կարող մանկատուն նույնիսկ ժամանակավոր ընդունել, մինչև չհրաժարվեք նրանից։ Հետո պարզ է, կարճ ժամանակից երեխան որդեգրվելու արտերկիր է տեղափոխվել։ Ըստ ոստիկանության կան նաև սպառնալիքի միջոցով երեխայից հրաժարվելու դիմումի դեպքեր։ Բոլոր այս դեպքերում էլ երեխաներն արտերկիր են տեղափոխվել։ Հայաստանյան օրենսդրությամբ որդեգրել ցանկացող անձանցից առաջնահերթությունը տրվում է հայ ընտանիքներին։ Երեխան օտարերկրյա որդեգրման համար հաշվառվում է միայն, երբ 3 ամիս շարունակ նրան այստեղ ոչ ոք չի ընտրում։ Ոստիկանությունում քննությունը շարունակվում է, առայժմ չեն հրապարակվում, թե հատկապես որ մանկատներն ու պաշտոնյաներն են այս գործարքների հերոսները։ Որդեգրման քաղաքականությունն ու կենտրոնական հաշվառումն իրականացնող ՍՈՑԱՊ նախարարությունը, միջպետական որդեգրումների պատասխանատու արդարադատության նախարարությունը շարունակում են որևէ կերպ չարձագանքել իրավապահների բացահայտումներին։ Շուրջ 16 տարի նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժինը ղեկավարած Լենա Հայրապետյանի խոսքով, իր պաշտոնավարման տարիներին պատահել է, երբ երեխայից հրաժարված մայրերը փոշմանած եկել են գերատեսչություն ու արցունքներով փնտրել իրենց երեխաներին։
Պատահել է բազմիցս, որդեգրման հանձնելուց հետո երեխայի ծնողը որոշ ժամանակ անց, երբեմն անգամ 5 եւ ավել տարիներ անց, իր հրաժարակ երեխայի իրավունքների նկատմամբ ունեցած հրաժարականը գրելուց հետո ներկայացել է նախարարություն եւ լացելով խնդրել, որպեսզի երեխայի գտնվելու մասին իրենք գերակշռություն տանք։
Ինչով է դա պայմանավորված։
Կարծում եմ վերաբերմունքն է փոխվել ապեն գախտի ծննդի հետ կապված, եւ չի բացառվում, որ ամուսնացածն եւ քանի որ եւ երեխա ունենա կամ չստացված լինի կյանքը չամուսնանա, եւ արդեն զգա, որ իրեն անհրաժեշտ է երեխա, չգիտեմ։
Երեխաների հիմնահարցերի բաժնի նախկին պետը շեշտում է, մեկ երեխայի միջպետական որդեգրման տալն ամիսներ է տևում, մինչև դատարանի վճռի օրը ծնողը կարող է որոշումը փոխել, իսկ եթե այդ որոշման վրա մանկատան տնորեններն են ազդել, ըստ Հայրապետյանի մանկատան գործը խնամքն է, որդեգրման հետ գործ չպետք է ունենային։
Ինչի՞ կարող ոչինչ բացառել, որտեղ կյանքում ինքան հանցագործություններ են կատարվում, բայց տնորինը իրավունք չուներ նման բան անելու։ Ուղղակի ճանաչելով իրենց մարտտեսակը, մի տեսակ չեմ հավատում դրան։
Որդեգրման գործընթացի մութ ու կոռուպցիոն բնույթի մասին խոսվել է տարիներ շարունակ։ Այսօր էլ շատ բան պարզ չէ, չկան անուններ, չկան ձերբակալվածներ։ Ապօրինի գործարքներով արտերկիր որդեգրման տրված երեխաների վերաբերյալ տագնապները նախորդ շաբաթ մեղմեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Օրգանների վաճառքի մասին այս պահին խոսք չկա։
Որդեգրման սկանդալի թեմայով սոցցանցում գրառում է արել մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիր Հազոհրաբյանը։
Փորձագետների հետ քննարկում եմ երեխաների հետ կապված հանցագործությունների դեպքում քրեական պատասխանատվությունը խստացնելու հարցը եւ առաջիկայում քրեական օրենսգրքում կառաջարկեմ փոփոխություններ։
Զոհրաբյանը գրել է ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշակի տեղեկատվություն պիտի տրամադրի օտարերկրացիների կողմից որդեգրված երեխաների ճակատագրի մասին, իսկ այս խայտառակ քրեական սկանդալի որևէ մասնակից անպատիժ չպիտի մնա։
Միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրությունը։ Երեք կոնգրեսական, երեք հանձնաժողովների նիստեի ընթացքում ցուցմունքներով հանդես եկան Սպիտակ տան և Պետ դեպարտամենտի մի շարք առանցքային պաշտոնյաներ, որոնք մանրամասներ հաղորդեցին Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի մասին։ Քիչ առաջ արդեն մեկնարկել է իմպիչմենտի շուրջ լսումների հերթական փուլը, որին մասնակցում է ևս մեկ առանցքային ՎԿ Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այս րոպեների ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան երեք հանձնաժողովների համատեղ նիստում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով լսումներին ցուցմունք է տալիս առանցքային ՎԿ-ներից մեկը համարվող Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդը։ Մինչ այս պահը նա արդեն հայտարարել է, թե Ռուդի Ջուլիանիի հետ Ուկրաինայի հարցով գործել է նախագահ Թրամփի հրահանգներով։ Նրա խոսքերով Ջուլիանին Թրամփի ցանկությամբ առաջարկել է ծառայություն դիմաց։ Ջուլիանի ջանքերը ուղված են եղել ճնշում գործադրելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի վրա, որպեսզի հետաքննություն սկսվի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդու դեմ։ Շարունակվող լսումներում հնարավորություն կա նրան ուղղակի հարցնել, թե Դոնալդ Թրամփը արդյոք նրան ուղիղ դիմել է Ուկրաինայի հարցով։ Արդյոք Ուկրաինային $400 միլիոն ռազմական օգնության սառեցնելը կապ ունի Թրամփի հավանական մրցակից Բայդենի և նրա որդու դեմ հետաքննություն սկսելու հետ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնակատարը ասել էր, թե իր աշխատակիցներից մեկը լսել է Թրամփի խոսակցությունը Սոնդլանդի հետ, որտեղ Թրամփը հետաքրքրվել է Բայդենի որդու դեմ հետաքննությունից։ Հաշվի առնելով մեծահարուստ Սոնդլանդի սերտ կապերը Թրամփի հետ, որնի դեպ Թրամփը հերքում է, մամուլը նշում է, որ Սոնդլանդի այսօրվա հարցաքննությունը նույնիսկ կարող է շրջադարձային նշանակություն ունենալ լսումների համար։ Ներկայացուցիչների տանը այս պահին ընթացող լսումները ենթադրվում է ժամերով կշարունակվեն, նախորդ լսումները նվազագույնը 5-6 ժամ են տևել։ Նոյեմբերի 19-ի լսումներում ցուցմունքներ են տվել հանրապետականների կողմից հրավիրված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ՝ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի նախկին հատուկ բանագնաց Քուրտ Ուոլքերը և ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Թիմ Մորիսոնը։ Ուոլքերը տարանջատել է ԱՄՆ-ի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդու Հանթեր Բայդենի հետ կապող ուկրաինական Բուրիսիմա Գրուպ էներգետիկ ընկերության գործի հետաքննությունը Բայդենների հետաքննությունից։ Ուկրաինական ընկերության կոռուպցիոն հետաքննությունը նա համարել է ոչ առանձնահատուկ գործ, Բուրիսիման կոռուպցիոն պատմություն է ունեցել, այնինչ Բայդենների նկատմամբ հետաքննությունը նա համարել է անընդունելի։ Նա դավադրության տեսություն է համարել, թե Բայդենը փոխնախագահի պաշտոնում կարող էր կոռումպացված գործարքների գնալ Ուկրաինայի հետ, և այդ մասին ասել է Ռուդի Ջուլիանիի հետ հուլիսի 19-ին ունեցած հանդիպման ժամանակ։
I have known Vice President Biden for 24 years. He is an honorable man and I hold him in the highest regard.
Ես փոխնախագահ Բայդենին գիտեմ 24 տարի, նա ազնիվ մարդ է և ես մեծ հարգանք ունեմ նրա հանդեպ, ասել է Ուոլքերը։ Ուոլքերին հարցրել են նաև Ուկրաինային ռազմական նպատակներով տրամադրվող $400 միլիոն սառեցնելու որոշման մասին, որը Թրամփը ընդունել էր Ուկրաինայի նախագահի հետ հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի նախաշեմին։ Ուոլքերն ասել է, թե դեմ է եղել ռազմական օգնության ցանկացած հետաձգմանը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Թիմ Մորիսոնը լսումներում ասել է, թե Թրամփ Զելենսկի հեռախոսազրույցում որևէ անօրինականություն ինքը չի տեսնում, այնուամենայնիվ նա փորձել է սահմանափակել հեռախոսազրույցի սղագրության հասանելիությունը, մտահոգություն ունենալով, որ գաղտնաձեռումը կարող է դեր խաղալ Վաշինգտոնի քաղաքական մթնոլորտի վրա։ Ուկրաինական ընկերության եւ Բայդենների հետաքննության հարցին երեք կարճ արձագանքել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Կիևում Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիչի հետ հանդիպումից հետո, երբ լրագրողները այդ թեմայով հարց են տվել, Զելենսկին ասել է. «Կներեք, կարծում եմ Բուրիսիմայի մասին Ուկրաինային բոլորը հոգնել են, մենք մեր երկիրն ունենք, մեր անկախությունը, մեր խնդիրները»։ Ներկայացուցիչների տան երեք առանցքային հանձնաժողովներում անցկացվող լսումները նպատակ ունեն պարզելու, թե արդյոք հիմքեր կան Թրամփին իմփիչմենթ հայտնելու համար։ Հանրապետականները այսօր դիմել են, որ լսումներին ներկայանա, ցուցմունքներ տա եւ հարցերին պատասխանի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդի Հանթեր Բայդենը։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը հայաստանյան թերևս ամենահայտնի երաժշտական ընտանիքներից մեկի Հախնազարյանների առաջիկա համատեղ Հոմերգի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Այս օրերին նշվում է անվանի ջութակահար 24 տարի շարունակ Կոմիտաս լարային քարյակի երկրորդ ջութակ, իսկ 2008 թվականից Մոսկվայի Չայկովսկո անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Սուրեն Հախնազարյանի ծննդյան 70-ամյա հոբելյանը, որը նախ նշանավորվեց մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայի կոնսերվատորիայում կայացած համերգով, իսկ հիմա էլ նոյեմբերի 22-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա հոբելյանական համերգ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Հախնազարյան տրիոյի մասնակցությամբ, Էդվարդ Թովչյանի, նաեւ Տիգրան Հախնազարյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես նշում է Սուրեն Հախնազարյանը,
նոյեմբերի 11-ին Մոսկվայում եղավ համերգ, որտեղ մենք մի քիչ ուրիշ ծրագիր, տրիոյի ծրագիրը նույն մասներ, նույն գործերն էին, ինչ որ Երևանում ենք կատարելու։ Իսկ առաջին բաժնում նվագեցինք Գայանեի հետ, ես Գայանեի հետ նվագեցինք Բաբաջանյանի ջութակի սոնատա, եւ Գայանեն Նարեկի հետ նվագեց արդեն պիեսներ, որոնք գրած են օրիգինալում ջութակի համար, բայց Նարեկը որպես ինձ նվեր, այդ ջութակի պիեսները թավ ջութակի վրա կատարեց։
Ինքը փոխադրում
այո։ Ծրագրում ուրեմն լինելու է Դվորժակի գործերը, Մենդելսոնի գործը լինելու է Ռախմանովի էլեգիական տրիոն, Կոմիտասի պիեսներն են լինելու։
Ինչպես Մոսկվայում կայացած համերգին, այնպես էլ Երևանում կանալի համերգին փաստորեն մասնակցում է Հախնազարյան ողջ ընտանիքը՝ ջութակահար Սուրեն Հախնազարյանը, նրա տիկինը դաշնակահար Գանե Հախնազարյանը եւ նրանց որդիները՝ արդեն իսկ աշխարհի լավագույն բեմերը նվաճած թավ ջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը, եղբոր դիրիժոր Տիգրան Հախնազարյանի հետ։ Նոյեմբերի 22-ին կանալի համերգի առաջին բաժնում կհնչի կամերային ծրագիր Հախնազարյանների կատարմամբ, իսկ երկրորդ բաժնում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ կունենան Նարեկ Հախնազարյանն ու ջութակահար Խաչատուր Ալմազյանը, կհնչեն Սենսանսի «Մուսան» և «Պոետը» և իտալացի հանրահայտ կոմպոզիտոր Ջովանի Սոլիմայի «Տարանտուլե կադենցաս» ստեղծագործությունները։ Իդեպ Սոլիմայի այս ստեղծագործությունը առաջին անգամ է հնչելու Հայաստանում, ավելին, այն գրվել է հենց Նարեկ Հախնազարյանի պատվերով։ Ինչպես այսօր համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պատմում էր ջութակահար Խաչատուր Ալմազյանը.
«Քանի որ ամռանը ես ու Նարեկ համաշխարհային պրեմիերան արեցի Սոլիմայի գործի «Տարանտուլե կադենցաս» Ստուդիցայի փառատոնին, բնականաբար գաղափար առաջացավ կրկնել Երևանում մայստրո Էդվարդ Թոփչյանին, առաջարկելով կատարել տոնական ծրագիրը, ինքը շատ համապատասխանում է այն առիթին, որի կապակցությամբ ելույթ ենք ունենալու։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերեզմանական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի խոսքով էլ
մենք հավաքվել ենք հիմա Սուրեն Հախնազարյանի հոբելյանի շուրջը։ Դրա համար մենք մտածեցինք, որ ճիշտ կլինի, որ գոնե ծեղմ երկու բաժնում ներկայացնենք այն, ինչ որ հնարավոր է։ Դե գիտեք, որ տարիներ շարունակ կա իրաց տրիոն։ Իրոք կարողանանք այդ երկու բաժիններում 70 տարվա փորձառությունից մի փոքր հատված մեջ բերենք, էլի։
Նարեկ Հախնազարյանի հավաստիացմամբ էլ առաջիկա համերգն իր բոլոր մասնակիցներով կարելի է մի մեծ ընտանիքի համերգ կոչել։
Այս համերգը ամբողջովին կազմակերպված է եւ բոլոր ուժերը այս համերգի դա մի մեծ ընտանիք է, մեր ընտանիքն է, որտեղ մայեստրոն էլ մեր ընտանիքի անդամ է, կարելի է ասել։
Այո, Օբջանին 4-րդ տղան է, զավակն
է։ Կոնսերվատորիայի սովորելի գայերը մոտ։
Համար կարելի ասել, որ սա շատ մի մեծ ընտանիքի համերգ է։
Իդեպ հոր 70-ամյա հոբելյանը, որը լրացել է նոյեմբերի 13-ին, Նարեկ Հախնազարյանը յուրովի է շնորհավորել։
Facebook-ում տեղադրել էր իր կատարումն է Happy Birthday-ի իր կատարումն, եւ այնպես հոգով էր նվագում, դա եւ հետո բարերով ասեց, որ շատ
Շատ ջերմ։
Ինչ պետք է անել լավ երաժիշտ դառնալու համար ի վերջո։
Շատ մեծ դեր ունի ինչ ընտանիքում է ծնվել երեխան։ Շատ կարևոր է, որ սերունդից սերունդ։ Առանձին տաղանդավոր երեխաներ կան, բայց դա շատ քիչ է։
Ես գուզնայի ավելացնի, պետք է ազնիվ լինի իրեն գործում, քո վրա աշխատես, չխապես ինքդ քեզ։ Դա արդեն լավ հիմք է, որ լավ երաժիշտ դառնա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կարագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուրավառում։
Բալավանար մարդին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալիս։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգեմ, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս համաձայնական փոփոխությունից հետո բանիրի գինը պիտի էժանանա, թե ոչ։ Այո։
Եթե ես այդ արի հանրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվեր, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն Ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ցուղական բուրժուազիայի։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։